Діти та що з ними робити? В програмі Ольги Духніч та Анни Цуканової «Мати драконів» на радіо НВ. Партнер програми «Хасбро». Любов з першої гри.
Вітаємо вас в ефірі програми «Мати драконів». З вами Аня Цуканова і Оля Духніч. Сьогодні у нас така солодка тема розмови – сон. Ну, окей, ладно. Солодким я трохи перебільшила. В реальності дитячий сон часто перетворюється на батьківський кошмар. От ми про це саме сьогодні будемо говорити з консультантом зі сну Іриною Жолуб, яка веде доволі успішний проєкт в соцмережах, відомий як «Сонько Дрімко», і з мамою з Франції, у яких підхід до сну дуже впорядкований. Ну, напевно, чи не кожна родина має свої якісь страшні історії, пов'язані з дитячим сном. Нас, наприклад, наздогнало на третій дитині, тому що наш найменшенький хлопчик прокидався по 10 разів за ніч і вкладався, ну, дуже непросто.
А ви скотч пробували?
Ми обдумували ці варіанти.
Всередину.
Рекордне вкладання тривало 5 годин, при тому, що я ж була типу досвідчена мать, і я думала, ну, що там мені оце. Ось, ще був період до року, коли наш зайчик дуже любив прокинутися годині о 2-й, 3-й ночі і потусуватися годинку-другу. У мене досі око сіпається, да, від таких спогадів. Я підозрюю, що я не одна.
Ну, по-перше, це була найпопулярніша тема для обговорень нашої програми. Ми в соцмережах запускаємо, де скільки батьків прийшло плакати, то це просто не зрівняти ні з чим. Ну, а в мене такий досвід, бо в мене дитина доволі довго засинала в мене на руках. І це був такий квест, ну це коли вона була маленька, перекласти її назад в ліжечко, бо якщо ти щось не так зробив, гейм-овер, ти знову сидиш годину і вкладаєш. Це було дуже весело. От, ну а взагалі-то дійсно це така якась не дуже можливо очевидна батькам проблема, і вони думають, що ну це може такий варіант норми, а насправді з цією нормою можна і працювати, і це може робити і консультант зі сну, і невролог, тому що бувають різні ситуації. І сьогодні ми, власне, будемо... Ми сьогодні будемо говорити саме з консультантом зі сну, який займається поведінковими розладами. Це означає, що у дитини все з точки зору її нервової системи нормально. Просто ми, батьки і дитина, ми ще не налаштувалися на те, як правильно можна засинати, як цей процес зробити повноцінним.
Коротше, французи і режим. Але це в нас буде в четвертій частині програми. Насправді, ну ми тут хихочемо, да, але мати достатню кількість сну дуже важливо для здоров'я дітей, ну і, звичайно, для психіки їхніх батьків. Якщо серйозніше, ось що нам кажуть дослідження. Я почитала, поколупалася, значить. Ну, така загальна, напевно, відома інформація про те, що сон буквально сприяє зростанню дітей, оскільки гормон росту виділяється в основному під час сну.
І більш того, під час першої частини ночі. Це треба вас пам'ятати.
Добре виспана людина і дитина, зокрема, має нижчий ризик розвитку діабету, проблем з вагою. Там такий цікавий механізм. Брак сну може впливати на гормон лептин, який сигналізує нам, що ми вже наїлися і час зупинитися. І відповідно, якщо сну мало, лептин там виділяється не так, і дитина продовжує їсти, коли вже треба було б так зупинитися. А також сон допомагає боротися з інфекціями, оскільки, знову ж таки, коли ми спимо, наше тіло виробляє білки цитокіни. Ми вже всі вивчили слово сполучення цитокіновий шторм за час ковіду, але це інша історія, це коли цих цитокінів мало, коли занадто багато.
То що може не спати?
Але вони, насправді, ну, дуже важливі, тому що тіло наше покладається на ці білки, щоб боротися з хворобами і зі стресом. Ось. Ну, і такі ще цікаві штуки, як сон знижує ризик травм. Діти, що недостатньо сплять, поводяться більш незграбно, імпульсивно. Ну, це, мені здається, і дорослі теж, да, ти не виспався і такий, а, де я тут? Ось. І в Китаї навіть були дослідження, які продемонстрували, що більше 90% школярів, що мали 2 або більше травм протягом року, спали менше, ніж 9 годин на добу. Ось, ну, сон покращує увагу, безумовно. І теж я була, ну, здивована, тому що є лікарі, які вважають, що, можливо, частина дітей, яким діагностовано розлад дефіциту уваги та гіперактивності, така, наче, там, знаєте, бич сучасного часу дітей, вони насправді не мають цієї проблеми, а банально страждають від браку сну. І нарешті сон, і, зокрема, денний сон, сприяє навчанню, оскільки в цей час ми обробляємо отриману в інший час інформацію. Mm-hmm. І один з американських університетів проводив такі експерименти з дошкільнятами, серед яких одна група протягом тижня в день спала, а інша ні. І виявилося, що малюки, які не спали, забули 15% інформації, яких там, якої їм там, ну, вчили протягом цього тижня, а ті, що спали, у них все було окей. Варто звертати на це увагу і варто знати, що в цілому в сучасному світі діти, як правило, не досипають. Тому що ми, батьки, пізно повертаємося з роботи, да, їм хочеться з нами там потусуватися, поспілкуватися. Домашні завдання, певна справа, самі себе не зроблять. Знову ж таки,
перегляд мультиків, якісь ігри.
А да, ще все, всякі ці репетитори, гуртки, комп'ютерні ігри. Да, тому ну, важливо моніторити, чи сон ваших
дітей. І давай перейдемо до норм.
Вкладається у норми.
От, хто має спати найбільше? Немовлята. Да? З трьох місяців вони, від народження до трьох місяців, вони сплять 14-17 годин на добу.
Діти, яким 1-2 роки, мають спати десь від 11 до 14 годин. При цьому вони обов'язково мають вкладатися один чи двічі на денний сон. Норма до 3-5 річок 10-13 годин, а для молодших школярів, яким від 6 до 13 років, варто спати 9-11 годин на добу. І вже підлітки, яким 14-17 років, наближаються до дорослої тривалості, у них говорять про 8-10 годин сну, але в них свої окремі проблеми, тому що в них часто порушується режим сну, і вони дуже пізно лягають і потім мають із цим проблеми. Звичайно, бувають індивідуальні особливості, але орієнтири саме такі. І тут ми повертаємося туди, з чого починали. Ми вже домовилися, що дітям важливо достатньо спати, але як же ж їх укласти? Ну, от як вже Оля казала, да, можуть допомогти фахівці, якщо ми самі не можемо побороти.
А загалом ми снує, да, от декілька підходів до тренування сну, і ми там сьогодні про частину з них поговоримо з нашим запрошеним фахівцем.
Ось ця галузь, до речі, консультантів зі сну, вона така, ну, нещодавно доволі з'явилася, десь у 90-ті роки, і дуже поширена в англосаксонських країнах.
А раніше був лікар, ну і зараз він є сомнолог, він дуже рідкий, да, але він,
да,
є.
Так, і мені здається, що до нього ніхто насправді не
доходив.
Ось, і до консультантів, звісно, що звертаються, ну, найчастіше батьки малюків, да, тому що всі хочуть жити. Мета цих консультацій, ну, це, знаєте, не дати якусь там чарівну таблетку, а допомогти батькам навчити дитину засинати без спеціальних засобів, да, і спокійно
мені
спати
здається,
вночі.
Ми зараз крадемо хліб.
І зараз, да, ми переходимо до, лишайтеся з нами, та ми зараз будемо говорити із спеціалістом, із консультантом зі сну. Це програма «Мати драконів». З вами Аня Цуканова і Оля Духніч. Ми говоримо про дитячий сон.
«Мати драконів» на радіо НВ.
А я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів», в студії Оля Духніч, Аня Цуканова. І сьогодні ми говоримо про дитячий сон. Як робити так, щоб він не перетворився на кошмар батьків і всіх навколо, включаючи дитину. І з нами на зв'язку Ярина Жолоб, консультант з поведінкових розладів сну, засновниця проєкту «Сонько Дрімко», мама двох чудових донечок. Ярина, доброго ранку.
Доброго ранку.
От у нас, власне, перше питання до вас. Якщо ми говоримо саме про поведінкові розлади сну, чому маленька дитина не спить? З якого віку цей процес можливо налаштовувати?
Найсмішніше в тому всьому, що можна налаштовувати буквально з першого дня після народження дитини. Бо дуже часто в мене виникають запитання у клієнтів, які до мене звертаються з питанням: моїй дитині біля року, чи можна вже? Так, можна, давним-давно було.
І от нема там якогось такого періоду, знаєте, кажуть, там адаптація після роддому. От якщо батьків щось не влаштовує в тому, як спить дитина, можна починати.
Так, можна. Ми, звичайно, завжди розглядаємо індивідуальні ситуації, бо десь потрібно більше втручати, десь менше, десь маму треба заспокоїти. Тобто все є надзвичайно індивідуально.
А от якщо узагальнити, чому маленька дитина не спить, умовно кажучи?
Ну, от ми маємо ряд поведінкових порушень сну. Так, ми розглядаємо, перевіряємо, які саме поведінкові порушення сну є в даної дитинки зараз. І, судячи з вихідної ситуації, приймаємо наступні рішення. Зазвичай ми спершу стабілізуємо ритм дня, який допомагає заспокоїти поведінкову нервову систему дитини.
Тобто режим. Повинен бути режим.
Так, режим, тільки я це називаю ритм, бо режим – це щось дуже прив'язане до конкретних годин на годиннику. А зазвичай ми говоримо, особливо в немовляток, там, з першого року життя діток, про ритм, більше ритм. Так, скільки часу нервова система може витримати без сну, і коли їй треба заснути, як підготуватись до цього сну. Ось цей ритм – це є перша причина поведінкових порушень сну. А є ще друга. Вона називається така ніби сильна асоціація на засинання. Це про те, що дитина, прокинувшись, не може сама заснути, не покликавши дорослого собі на допомогу.
А от ви сказали, що є у дитини ритм. А як батькам зрозуміти ритм своєї дитини? Як зрозуміти, що от зараз, можливо, їй потрібно заснути? Чи можуть вони це самостійно зробити?
Можуть, але зазвичай, ну, є батьки, які є дуже інтуїтивні, так, вони відчувають, вони розуміють, вони впевнені в своїх діях, тоді все прекрасно, так? А є батьки, які потребують допомоги ззовні. Мінімальною це принаймні розуміти, які є критерії, які є ці загальноприйняті норми проміжків між снами, тривалостей, так, норми кількості снів денних, тривалості цих снів. Якщо їх батьки не знають, їх можна знайти в мережі, вони дрібницями відрізняються, проте зазвичай вони є дуже подібні. Якщо ці інформації також батькам є недостатньо самостійно, вони не можуть зорієнтуватися, лише маючи ось ці табличні норми, тоді треба заглиблюватися в поведінку і дивитися, як дитина реагує на засинання, як вона реагує на прокидання. Бо, скажімо, після 6 місяців, якщо дитина продовжує прокидатися з плачем, що до 6 місяців часто є нормою. Після 6 місяців це вже починає ставати не нормою, і ми вже починаємо розуміти, що так. Щось тут складніше цій нервовій системі, вона така перевтомлена, що треба шукати інакших причин, які, власне, її десь перевиснажують.
А у мене ще ось є таке питання. Я колись прочитала в книжці Сірзів американців та по догляду за дитиною, що краще уникати того, щоб дитина засипала під час годування грудьми. Для мене здавалося, що це такий найбільш простий, ефективний спосіб. Вони кажуть, ні, треба, щоб дитина навчилася це робити сама. А тому, якщо вона навіть задрімала, поки їла, ви її трошки розбудіть і покладіть, і нехай вона засинає. Оце воно справді працює. Дитина там не розбурхається навпаки.
Ну, тут залежить, наскільки вона є перевтомлена, тобто наскільки для неї актуальний чи не актуальний ритм дня є станом на зараз, так? Наскільки багато в неї зараз цієї перевтоми, і вона буде нам давати таку неприємну реакцію на прокидання криком, плачем, якщо вона є дуже перевтомлена з одного боку. Якщо ж вона не є дуже перевтомлена і може, прокинувшись, не війти в плач, і дитина не вміє засинати інакше, ніж на ГВ, так? Бо це ГВ – це є смоктання, це одна з двох найсильніших, в принципі, які існують асоціації на засинання. Якщо ми не будемо давати їй ГВ в цей час, ну, швидше за все, ми все рівно отримаємо цей плач. Ну, є ряд методик самостійного засинання, повільніші, різкіші, швидші, так, коли ми, власне, змінюємо цю асоціацію на засинання. В ідеалі, так, є зміст навчати дитину засинати без грудей і робити так, як ви щойно сказали. Проте, ми завжди вибираємо менше зло. Якщо ми маємо маму з синяками під очима, яка вже місяць пробує заставити дитину заснути без грудей, бо та засинає на грудях, мама її підбуджує, і вона починає плакати.
Мені вже хочеться плакати, коли я це чую.
Так, то ми рятуємо маму. Ірина, в мене ще таке питання. Дуже багато батьків кажуть, що в мене чутлива дитина. Я не можу її спустити з рук. Вона зразу просипається кожні 10-15 хвилин протягом ночі. От з чим це пов'язано і що можна робити в такому випадку?
Це може бути пов'язано з масою факторів. По-перше, є дітки високочутливі, які є значно чутливіші, ніж основна маса. Це одна штука. Це не значить, що ці діти не можуть спати без рук. Можуть. Але їх треба для цього підготувати. Треба розуміти, на якому етапі розвитку зараз перебуває дитина. Бо якщо вона, скажімо, зараз оволодіває новими вміннями, або ж в неї зараз прорізується зубчик, або ж вона зараз перебуває в кризі ментального розвитку, то ми бачимо, що таким чином нервова система поведінкова і так вже є навантажена. А ми тут ще пробуємо її зараз навчити спати без рук. Звичайно, вона цього не зможе в даному етапі зробити. Тобто нам треба почекати, допомогти їй перейти цей складний період, віковий етап розвитку, а тоді вже пробувати перекладати з рук. Інша причина, чому дитина не може зараз зійти з рук, це є, власне, ось непорядок в цьому ритмі дня, неактуальний ритм дня для неї, який провокує виділення гормонів стресу, таких як норадреналін, кортизол, які потім в час сну не дають можливості дитини перейти от на цих, коли є прокидання на 15-й, 20-й, 25-й хвилині, це дитя не може самостійно перейти з однієї стадії сну в інакшу.
А можна я тут швидесенько спитаю? Ми зараз маємо робити паузу, але я правильно розумію, що з дітьми не працює метод «нехай стомиться, більше краще заснеш», тому що якщо дитина стомиться, вона може взагалі перевтомитися, перезбудитися і потім буде ще гірше засинати.
Тими, з якими працюю я, які мають поведінкові порушення сну, це не працює. Це заводить нас в ще більшу таку, ще складнішу ситуацію. З дітьми, які є загалом спокійні, де є спокійні батьки і впевнені в своїх силах і діях, це може працювати.
Дякуємо дуже, Ірино. Ми зараз робимо невеличку паузу. Я нагадую, що це програма «Мати драконів». З вами Аня Цуканова і Оля Духніч. Ми говоримо про дитячий сон із Іриною Жолоб, консультантом із поведінкових розладів сну. Лишайтеся, ми зараз повернемося.
«Мати драконів» на радіо НВ.
Я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів». Тут є Аня Цуканова і Оля Духніч. Ми говоримо про дитячий сон із консультантом Яриною Жолуб, яка спеціалізується на поведінкових розладах сну і є засновницею проєкту «Сонько Дрімко», що допомагає батькам налагодити дитячий сон. Ярино, хочу ще запитати, чи допомагає спільний сон із мамою налагодити сон дитини? Чи він тільки заважає?
Дивіться, до мене зазвичай звертаються батьки, яких вже є спільний сон і поведінкові порушення сну. Тобто за допомогою спільного сну, за допомогою ГВ, за допомогою всіх сильних асоціацій, які зараз є, бо спільний сон – це також досить сильна асоціація, ми спершу стабілізуємо ритм дня, ми поступово допомагаємо дитині, наповнюємо її своєю увагою, любов'ю, спокоєм, а згодом і ліквідуємо усі ці асоціації на засинання, серед яких також є і спільний сон, якщо цього потребує мама.
Тож не можна зразу вишибати оцей спільний сон, як ти хочеш зробити все, да?
Ну так, бо це вже зразу є втручання в зміну асоціації на засинання, коли дитина сама по собі ще не готова нам давати якісь зміни, бо вона є перевтомлена. Нам спершу треба знизити оці зайві надлишкові гормони стресу, щоб заспокоїти, стабілізувати цю нервову систему, яка є станом на зараз поведінково розхитана. Так, ми спершу от стабілізуємо, заспокоїмо дитя, а згодом вже тільки починаємо працювати зі зміною самого процесу засинання, ну і спільного сну, якщо тут стоїть таке питання.
Скажіть, будь ласка, я от пам'ятаю, така є типова скарга, і я, в принципі, теж з цим стикалася, так, що якщо дитина вже там підрощена, та, старше року, старше двох років, ще має грудні годування, вона може вночі часто прокидатися, перекусити. Чи означає це, що треба відлучати? Тому що я, наприклад, зустрічала думку, що ну, це ніяк не пов'язано із годуваннями, і вона може так само продовжувати прокидатися, і коли його припинять.
Я особисто та мама, яка свою першу дитину відлучила в рік і місяць від ГВ з метою, щоб нарешті поспати. Не спала я до трьох років. Тому ні. Одне не провокує інакше, зазвичай.
А от в мене ще питання про денний сон. От скільки його потрібно, бо в нас діти доволі довго сплять, іноді навіть в першому класі. От коли він має сенс, а коли немає вже сенсу?
Він має сенс завжди, коли дитина цього потребує.
А оці до вкладання трьох... в садку, від яких діти бухтять дуже?
Норми нам говорять про те, що до трьох років дитина потребує денного сну. Є певні винятки, про них зараз говорити не будемо, так, але до трьох років дитина потребує щоденного денного сну. Проте до семи років часто діти в нас мають щоденний сон. Може не кожен день, може раз в тиждень чи раз в 3, 5, 7, 10 днів, так? Але ми зазвичай пропонуємо дитині заснути, створити такі умови, щоб вона могла заснути. Якщо вона не засинає протягом 2-3 тижнів, і ми за нею не спостерігаємо погіршення поведінки і настрою перед відходом в нічний сон, тоді можемо приймати за розуміння, що так, моїй дитині, виявляється, не треба цього сну.
А якщо є зворотня жалоба, от дитина спить у садочку, а потім її просто неможливо вкласти
увечері
вдома, да, бо вона там своє відіспала. Таке може бути?
Ні, таке точно є, я таке бачила своїми очима, що з цим робити?
Да.
Питання тут, чи витримана гігієна сну щодо фізичної фізіологічних потреб дитини, так? Бо в нас є певні години прокидання вранці і відходу в нічний сон ввечері. Коли станом на зараз науковці вивели такі години, як те, що дитя має прокинутися між 6 і 8 годиною ранку. Дехто говорить навіть між 6 і 7:30. Якщо дитя прокидається пізніше, а потім має ще денний сон, і цей денний сон триває довше, ніж 2-2,5 години, і потім дитина не може легко зайти в нічний сон, шукаємо тут причин в тривалості денного сну і в годині прокидання вранці, зазвичай. Є ще інакша причина цьому всьому. Процес підготовки до засинання ввечері. Чи він є актуальним для дитини? Чи батьки створюють умови, щоб ця ж нервова система поведінково заспокоїлася перед входом в нічний сон?
От чого не можна робити перед входом в нічний сон? Розкажіть нам.
Останню годину для діток після 6 місяців ми останню годину перед нічним сном проводимо спокійно. Ми зменшуємо освітлення, ми починаємо інакше спілкуватися, починаємо на своєму прикладі демонструвати.
Зараз позіхну.
Так, позіхаємо між цим також. Ми не провокуємо жодних активних фізичних чи активних емоційних тут же дійств, якщо дитина сама десь їх собі раз-другий спровокувала. Нічого страшного, але якщо дитину починає тут розносити в цю останню годину.
Тато починає підкидати, включають мультики, оце все не треба
робити.
Так, оце
з татом дуже поширена проблема в наших широтах, так, бо тато нарешті повернувся додому і хоче провести час з дитиною, але це для всіх провокує там негативні наслідки.
У мене таке питання ще є методологічне. Ось в американських джерелах говорять про 3 способи тренування сну в дитини. Так, перший це значить дати виплакатися, в тому числі для маленьких дітей, там яким кілька місяців. Другий – це навпаки, жодних сліз, це там колихати, носити, співати, що завгодно, аби дитятко не плакало. І третій називається цікаво так словом зникнення, коли батьки допомагають дитині заснути, але вони там, скажімо, наприклад, сидять біля ліжечка, але кожного дня вони цей свій стілець трошки відсувають, да, і там сидять трошки менше. От ви за який підхід?
Я за усі підходи, які передбачають максимальну участь дорослого при потребі дитини. Тобто методик самозасинання є маса. Вони є різкі, є повільні, є швидкі, є з максимальною поміччю батьків. От я за ці, що вимагають ніби максимальної помочі батьків. Особисто я працюю в 2 таких методиках, які є за авторами. Один за Трейсі Хофф, а інакший за Елізабет Пентлі. Вони про те, що батьки в будь-якому випадку реагують на незадоволення дитини.
Чи могли б ви якось, знаєте, наше зорієнтувати по часу? Суда, чи є якісь рекомендовані часові рамки, коли найкраще дитину ввечері вкладати, там не знаю, да. Британці там мало не в 7 годині дітей заганяють спати.
І як зрозуміти, що дитині бракує сну по життю, мовно кажучи?
Коли відходити в ніч, так? Мало, я вас розчарую, світова наукова література говорить про те, що між 18:30 і 21:00 дитина має фізіологічно, вона готова заснути. Перед 21 годиною відбувається певний гормональний перехрест, є такі 2 криві про sleep need і sleep urge, це є потреба в сні і тиск сну, коли дитина в цей час, якщо вже спить, то її сон зазвичай буде здоровіший. Якщо в цей час вона ще не спить, перейшовши цю гормональну криву, її перехрест, вона їй буде дуже важко заснути, і сон буде не такий спокійний. Так, це одне. Друге, як зрозуміти, коли
чи достатньо дитині сну?
Достатньо, так. В нас є поведінкові реакції, так, якщо дитина йде в сон легко, прокидається зі сну без крику, без істерики, це є перші дзвіночки про те, що напевно все ок. Якщо ж це відбувається, ми говоримо зараз про вік після 6 місяців. Якщо ж це відбувається з криком, з плачем і з протестами, питання, в чому справа? Чи ти мені даєш зараз такі
протести? Нас дуже-дуже мало часу, буквально декілька секунд. Ви казали просто про те, що якщо дитина не прокидається сама зранку, це вже означає, що бракує в неї сну, чи дійсно це так?
Так, якщо дитя щоранку прокидається по будильнику, це ознака того, що вона недостатньо поспала і треба їй додавати цей сон за рахунок швидшого вкладання ввечері.
Дякуємо вам дуже, Ярино. Я нагадую, що в ефірі була програма «Мати драконів» в студії Оля Духніч, Аня Цуканова. Далі ми будемо говорити з мамою з Франції, дізнаємось, як французи вкладають своїх дітей. Залишайтеся з нами.
«Мати драконів» на радіо НВ.
А я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів» в студії Оля Духніч, Аня Цуканова. І сьогодні ми продовжуємо говорити про сон, як висипатися батькам і дітям. І з нами на зв'язку Катя Мольченко з Нормандії, з нормандським вітром в ефірі, тому що ми її спіймали на вулиці. І от вона, власне, нам розповість, як французи вкладають своїх дітей спати, бо ми знаємо багато драматичних історій про цю культуру. Катя, доброго ранку. От, власне, перше питання. Французи взагалі переймаються цим дитячим сном?
І вони справді очікують, що дитина в 4 місяці вже сама буде спати засне цілу ніч?
Ну, переймаються, як за будь-яку дитину, але насправді нічого такого не очікують. Тобто, немовля не може спати вночі цілу ніч. Вони це прекрасно розуміють. Тим не менше, коли йдемо на огляд до педіатра, він все ж таки питає, як спить дитина, чи спить цілу ніч, чи ні. Бо для них це такий самий, ну як, параметр здоров'я чи не здоров'я дитини, як їжа, після какалі і все решта. От, тобто питання такі регулярно є.
От ми знаємо, да, що французи, вони...
не спить всю ніч.
От ми знаємо, що французи, вони там прям вчать дітей одразу спати окремо, там, не знаю, майже повернувся до стінки і заснув. Це що, все правда?
Який алгоритм взагалі вкладання спати?
Ну, в принципі, коли жінка ще вагітна, є такі сім'ї, які вже готують кімнату для дитини.
Угу.
Але насправді зараз ж дуже пропагується, тут повертається до грудного вигодовування. Тобто люди ставлять оці маленькі ліжечка до власного ліжка, до батьківського ліжка і годують дитину вночі. Ясно, що коли просипається по 10 разів, ну що, ну важко, але що ж робити?
Катруся, а як вони вкладають спати? Тобто у них є оці там пісні, танці, колисання,
з бубнами,
полежати з дитиною? Я і своїми лежала, чесно скажу. Да.
Ні, я зі своєю лежу, їй 6 років.
Французи лежать?
Ну, вони дитину на призволяще не кидають, звичайно. Є певний режим дня, режим вкладання спати. Це так дуже, ну, чітко, да? Тобто після 8-ї вечора вже готуємось спати. А батьки, так, вони можуть, не можуть, а сидять з дитиною ввечері, там читають якусь книжечку, щось там пригадують, що в день трапилося. Ну, вважається, що якраз дуже добре поговорити з дитиною, щоб вона щось розповіла.
Uh-huh.
От. Але так, щоб лягати спати поруч, ні. Почитали казочку, все, на добраніч ми пішли.
І ще й виключили і світло, да? Включили нічник і...
Так, включили нічник, залишили дитину в кімнаті і пішли собі в своїх справах. Дитина знає, що вона вже не може виходити з кімнати і таке. Але, ну, всі розуміють, що всі ці історії про те, що вся сім'я вкладала спати дитину протягом 3 годин, то теж трапляються.
А от якщо дитина прокинулася вночі, от що вони роблять? Вони, не знаю, там, ходять, заколисують, як у нас.
Вважається, що і всі так радять лікарі, що не потрібно відразу підскакувати, бігти до дитини, зачекати там декілька хвилин, 5 хвилин. Дитина може спокійно і сама заспокоїтись. А тоді вже, ну, якщо не заспокоїться, то треба піти подивитись, чи все там гаразд.
Катю, а дитина може прийти, ну, серед ночі досипати до батьків, наприклад?
Може, але вони будуть намагатися все ж таки її повернути в своє ліжечко.
Тобто я так розумію, що це швидше виключення, да? А в основному так
це
заведено?
Це виключення. Якщо там дитина чи хворіє, чи щось злякалася, насправді злякалася. Ну, але це виключення.
А, Катю, а от, ну, в нас є така ідея, що французькі діти, от вони о 9-й йдуть спати там років до 16. Це дійсно так?
Коли вони вже підлітки, то тут важкувато з французькими підлітками так само. Але так, режим у французів, в принципі, по життю. Це дуже важливо там.
Угу.
12-та сідаємо їсти, вся сім'я їсть. І, до речі, екранний час обмежується таким чином так само, тому що ввечері вся сім'я протягом години сидить за стол. За
ага.
Стол.
Тобто ага.
На екран часу залишається мало.
А слухай, я так розумію, що це, в принципі, більш-менш однакова ситуація у всіх, да? Що до 9-ї години
так.
Дитина вже спить.
Так.
І ви із своїм...
Коли я казала, що моя дитина засинає о 10-й, 10-й 30, то на мене дивились як на божевільну і казали, так у вас же ж немає особистого життя.
Боже мій!
Зараз заплачу. Ну, да, у французів ця історія, що дитина не повинна заважати особистому життю батьків, вона, мені здається, такою червоною ніткою йде через все.
Ну, і майже останнє питання, як довго діти сплять в день? От у нас діти в день сплять, наприклад, там, да, до першого класу, іноді в першому класі.
Да. Так, і це може, до речі, викликати дуже проблеми, тому що мій ось, ну, старший син, він страшенно це не любив, і для нього це була велика проблема. Всіх вкладали.
Ну, тут, до речі, історія дуже цікава, тому що в садочку, коли їм 3 рочки, вони в садочку, вони ще сплять. А вже от 4 рочки, я була дуже здивована, все ж таки, ще маленька дитина, ніхто не спить.
Угу. А, тобто їх, ну, навіть не намагаються покласти, так?
Немає, для них навіть немає ліжок вже, для цієї групи,
цікаво,
де діти 4 роки, все, діти не сплять.
А діти нормально витягують?
Ну, моя дитина почала засинати о 9-й, мене того, що...
У вас з'явився особистий час.
І про це теж попіклувалася держава Франції.
Прекрасно.
Держава попіклувалася.
Дякую вам дуже, Катю.
Катю, спасибі, гарного дня. Ми нагадуємо, що це програма «Мати драконів». З вами були Аня Цуканова і Оля Духніч. Ми сьогодні говорили про дитячий сон і як робити так, щоб він не перетворювався на кошмар батьків. Спіть добре, з насолодою і гарного вам усім тижня. Почуємося.
«Мати драконів» на радіо НВ. Партнер програми «Хасбро». Любов з першої гри.